Náš dnešní host, pan Václav Peter, je významný varhaník a varhanář. On sám konvertoval k židovství a jeho syn David, ten už je vrchní rabín. Nás ale dnes bude zajímat životní cesta jeho otce Václava, o kterém mi někdo řekl. Je to takový milý vyprávěcí typ. Tak tedy hezký poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Pane Petere, díky, že jste přišel. Vítejte.
Dobrý den.
Jak jsem říkala, vy jste konvertoval k židovství. Proč?
Abych vám pravdu řekl, ono od svého vlastně útlého věku chlapeckého mohu prozradit, že vlastně mým duchovním otcem byl benediktín. Doktor teologie, doktor církevního práva, doktor filozofie. A ten bydlel u nás v domě a na naší půdě měl obrovskou knihovnu. Nikdy nezapomenu na rozhovory s ním právě o víře, o Bohu a o všech těch věcech, filozofii. A asi tohle, co ve mně je to strašně důležité, že ten základ jsem dostal v tomhle věku.
A v jakém věku to bylo?
No, bylo mi asi 10-12 let.
Tak málo?
Tak málo. Pak jsem pokračoval dál na gymnáziu. Nikdy mě neopustila vlastně touha hrát na varhany. Nejdřív jsem se učil jako hoch od svých 6 let na klavír. Ale byl jsem strašně takový, měl jsem paní učitelku, jsem říkal, že jestli mě vyhodí, tak se půjdu utopit. Moje maminka to věděla, že pořád s něčím takovým vyhrožuji, ale věděla, že mám muziku rád, ale pořád mi hodinili do cvičení, jak to bývá. Kluci dělají rádi vždycky spoustu něco jiného. Ale ten okamžik přišel, že mi paní učitelka řekla, ne, už nebudeš ke mně chodit. Já jsem přišel domů a teď v tašce jsem měl ten zápisníček a noty, tam bylo napsáno, ať, říkali mi tehdy Venda, ať Venda už příště nechodí. A to jsem nechal za dveřmi a šel jsem se schovat a vylezel jsem na střechu za komín a dvorkem protékal potok. Tak když jsem seděl za tím komínem a sledoval jsem, co se bude dít, tak počase se objevila maminka, zjistila, že nejsem doma a že tady za dveřmi je taška.
S tím vzkazem.
A teď samozřejmě mé vyhrožování, že se půjdu utopit, se řekla asi, nikde nevím, co toho kluka napadne. Tak přišla paní sousedka ještě na pomoc a teď mě hledali a já jsem se bavil tím, že jsem z ty střechy za komínem viděl, jak chodí kolem toho potoka a prohlívají tůně, jestli někde nejsem.
Taková ta dětská krutost.
Dětská krutost.
Čistá radost.
A jiná paní, která zjistila, že sedím na střeše za komínem, tak si mě pak dostali, že nalákali mě, abych šel dolů. No a tím vlastně skončila první část mého vztahu a učení se na klavír. Ale mezi tím jsem dostal jinou paní učitelku, což byla přítelkyně mé sestry, končila konzervatoř a vzala si mě. A já jsem se do ní tak zamiloval, že jsem byl ochoten se vyčit a dělat všechno, strašně se mi líbila. A tak jsem se vlastně dostal zpátky k těm klávesám. Vlastně jsem udělal celý ten cyklus na základní umělecké škole tehdy ve Vířově. A když jsem slyšel poprvé varhany, když jsem šel s maminkou do kostela, tak mi to velmi zaujalo. Ale největší dojem, anebo největší zážitek byl, když jsem vylezl na kůr a viděl jsem ty varhany. Byly malinké, 6 rejstříků, ale to mě tak zaujalo, že jsem na to se díval úplně fascinovaně a varhaník, který tam hrál, což byl vlastně havíř, který se naučil sám hrát, protože tehdy nebylo moc dovoleno, aby se jako vzdělávali, nebo ti, kteří vystudovali varhany, aby hráli v kostelích. To vlastně v téhle politické době vlastně nešlo. Jenom když říkám na okraj, celé to studium za totality varhan, tak ta perspektiva uplatnění byla velice nízká. To byla možnost pouze hrát někde v upřední síni nebo v krematoriu. Protože když nějaký učitel, který vystudoval varhany, učil na lidové škole umění, nebo na té základní umělecké škole, tak jsem musel rozhodnout, buď bude hrát v kostele a nebude učit, nebo bude učit, ale nebude hrát v kostele.
A kdy vy jste jaksi k těm varhanům se přisál a systematicky začal?
Asi to začalo v těch 10-11 letech, když jsem mi všiml ten varhaník, jak kolem tancuje a pořád na to vlastně jako, a že by, tak si mě zeptal, hraješ na něco, hraješ na klavír? A říkám, ano, chodím na klavír. Tak víš co, přijď ke mně, já tě naučím nějaký písničky. No a tím to začalo. Tím jsem si poprvé sáhl na ty varhany.
Můžeme udělat takový oblouk a říci si, kde jste dnes s těmi varhanami?
Jsem teď momentálně varhaníkem Jeruzalémské synagogy.
Tady tam máte nové ty varhany?
Ne, to jsou varhany, které byly postaveny v roce 1906, koncem 70. let, od 80. let, kdy se na ně málo hrálo, tak postupně oněmněly a de facto rozpraskaly a nedalo se na ně hrát. Podařilo se nám nakonec je dát vlastně, abychom je oživili, protože...
To není snadná ani levná záležitost.
Ono totiž největší problém je, že tyhle ty nástroje, zvláště když jsou historické, tak jejich oprava se pohybuje v řádech milionů. A samozřejmě, že to je velice těžké peníze na tyhle ty opravy získat. Dělají se na to různé sbírky, benefiční koncerty a nevím co všechno. Tak jsem zvolil metodu postupných oprav, takzvané oživení, zkříšení. Že? Takže se mně podařilo, že z jednoho výtěžku, jednoho benefičního koncertu, kde zpívala i Lucie Bílá a Petr Malásek, byl to koncert v Jeruzalémské synagóze přímo s názvem Pro varhany, koncert Pro varhany. Také jsem tam hrál jednu skladbu Kolnidre, ale to se nedalo v podstatě na tom hrát, protože tam hrál asi jeden nebo dva rejstříky. A ti dva varhanáři, kteří mi pomáhali to jako dávat dohromady, tak byli sami uvnitř ve varhanách a ručně táhli měch. Ale protože tam byla strašná spousta prachu, když žilo z liven, tak vypadali jako havíři. Ale alespoň tohleto v rámci toho benefičního koncertu s tou Lucií Bílou, tehdy ty varhany aspoň trošičku zazněly.
Takže Jeruzalemská synagoga už má nové, dá se říct, repasované nebo oživené.
Oživené, protože, v podstatě se nám podařilo hlavní věc za ty peníze z toho výtěžku, toho koncertu benefičního, se nám podařilo v Německu koupit velmi silný čerpadlo vzduchové motor, protože předtím tam bylo velmi slabé. To mělo zase své historické příčiny, že v době přeměny napětí na 220 V ten starý motor byl nepoužitelný. Byl tam speciální systém tahání měchu pomocí převodu přes menu. Regulace byla pomocí reostatu a vlastně údajně tenhle ten princip vymyslel Křížík a podobný systém ještě nyní existuje u Cyrila a Metoděje v Karlíně.
No ale vraťme se, vy jste nějaký moc skromný, pořád odbíháte sice k zajímavým věcem, ale od své vlastní osoby. Tak tedy vy jste něco jako stálý tam varhaník.
Řekl jsem tam jako stálý varhaník, když jsou příležitosti, tak na velké svátky tam hrají. Teď zrovna, když jsem hrál na Chanuka, nebo jsem hrál před Jom Kippur, před Dnem smíření, nebo také v letních měsících, než začínají samotné bohoslužby, před šábesem je možné hrát na varhany a zpívat, takže dá zpívat s varhanami. Jinak okamžik, když se zapálí svíce na šábes, tím se už pak nesmí hrát na hudební nástroj. Je to takhle, to platí u těchto těch přísných, tak dnes my říkáme ortodoxních, ale ano. Protože u reformního směru se může hrát a zpívat i o šábesu v sobotu s varhanami.
A co se týče tedy dosaženého stupně, jaksi toho, co jste s varhanami vytvořil, co je takové to top Václav Peter? Pochlubte se. Přinesl jste...
Tak tohle, že se CDčko, nám podařilo,
hudební poklady Jeruzalémské synagogy.
Poklady, natočení CD, poklady Jeruzalémské synagogy. Ono totiž, ta hudební poklady. Chtěl jsem vlastně trochu přiblížit ten stav, jaký existoval před druhou světovou válkou. Tam totiž byl sbor, stálý varhaník a vlastně sbormistr a všechny svátky a všechny významné bohoslužby byly doprovázeny varhanami se zpěvem sboru a solisty. Tahle ta liturgie není určená pro tu ortodoxní, ale je to pro tu, říká se tomu, neologická, protože to byl směr, který se prosazoval vlastně koncem 19. století a to centrum bylo ve Vídni. A vlastně z toho období konce 19. století, nebo z té druhé poloviny 19. století, se používala liturgie zpívaná, která byla vytvořena ve Vídni Salomonem Sulzerem a podobně obdobně bylo to i v Berlíně, tam byla ta bohoslužba zpívaná sbory a s doprovodem varhan, kterou vytvořil Lewandowski. A vlastně tyhle ti dva autoři jsou zakladatelé, nebo vlastně ti hlavní, kteří se v tom konci 19. století nejvíc hráli a jejich hudba vlastně zněla i od počátku existence synagogy jeruzalemské.
Čili tu najdeme tady?
Tak přesně tom, tam jsou, ano. I na tom CD jsou právě tyhle ty skladby. A požádal jsem právě kvůli tomu Regenschóriu od dnešního katedrále svatého Vítra, Josefa Kšicu, který tam hrával v těch 70. letech, že bych byl velice rád, kdyby se nám podařilo přiblížit toho ducha, jak to vypadalo v té synagoze před druhou světovou válkou. A k tomu jsem chtěl, aby tam byly i varhanní skladby, které se hrály. A pak jsem měl ještě v plánu ještě víc tam natočit těch soudobých skladeb, které byly speciálně napsány pro jeruzalémskou synagogu. Ale z technických důvodů to nebylo potom možné, protože i při samotném natáčení nám varhany začaly vypovídat službu, takže jsme prosili, jak říkám těm varhanám, starou dámu, ať je tak hodná, ať to alespoň můžeme dotočit anebo udělat aspoň nějakou změnu.
Ale zníte hodně šťastně, že jste se s těmi varhanami v životě tak potkal, vidíte?
Je to nádherný v tom, protože já to vlastně mě to provází jako taková životní osud od mládí až do současnosti. A hlavně v každém životním okamžiku, když jako na tom rozcestí, na té křižovatce, to rozhodly varhany.
Neříkejte.
Vždycky, ale je to, aby řekl, když jsem chtěl jít studovat na vysokou zemědělskou školu po maturitě, tak protože maminčin rod byl ze selského rodu, takže můj vztah k půdě a tohle byl velice silný, půjdu dělat agronoma, tak tedy kam půjdu do Brna studovat, podal jsem si přihlášku a ouha, pan, no, soudruh ředitel si mě zavolal a říká, ty by si chtěl studovat na vysoké škole, tam toho agronoma, podívej si, já ti nemůžu dát doporučení, protože představ si, ty by si šel na tu vesnici, ty by si hrál v kostele a oni by tam ti lidi šli za tebou a ty by si nám vlastně, je ideologicky špatně, ty bys měl špatný vliv. Nemůžu ti dát doporučení na vysokou.
To už dnešní generace nepochopí, o
ne,
co tenkrát šlo.
Že kvůli tomu, že jsem hrál v kostele na varhany, jsem nedostal doporučení na vysokou školu. No co se dalo dělat? Tak tedy jiný program, protože jsem měl vždycky rád elektrotechniku a taky jsem stavěl nějaké ty krystálky a rádia a všechno možné, tak to kluci dělají. Takže půjdu teda na elektrotechniku do Prahy. A tak jsem tedy udělal přijímací zkoušky nástavbu po maturitním v Věčné ulici v Praze. A když jsem sem přišel, tak jsem byl mimo dohled všech těch z těch orgánů, ale varhany byly se mnou pořád. Takže, ale podařilo se mi přes jednu paní získat možnost hrát, cvičit v kostele v Modřanech a dostal jsem se na Lidovou konzervatoř. Takže současně jsem dělal průmyslovku a Lidovou konzervatoř varhany. A v tom okamžiku, když jsem končil maturitou na té průmyslové škole, se zase rozhodoval, kam půjdu. Říkám, ano, tehdy začínali počítače, regulační technika a to jsem říkal, ano, já půjdu dělat inženýra, elektrotechniku. A slyšel mě tehdy profesor doktor Reinberger z AMU, protože jsme mívali hodiny v jeho vile, takzvaná piková vila, která je za Bílkovou vilou a tam jsou krásné varhany doma zabudované. A tam právě ta Lidová konzervatoř měla pronajaty varhany a tam jsme měli hodiny a jenom je slyšel hrát a říká, ty teď končí školu, že? Kam půjdeš? A říkám, no mám přihlášku na techniku. Říká, půjdeš ke mně, budeš dělat varhany u mě. A říká, no pane doktore, ale já nemám ukončenou konzervatoř. To nevadí, to nevadí. Tak se stalo podruhé, že když jsem se hlásil na jinou vysokou školu, varhany rozhodli, že jsem šel na AMU. Samozřejmě problém je v tom, že jsem neměl dohotovanou konzervatoř, ale dělal jsem přijímačky, byl jsem přijat do 0. ročníku, abych si doplnil vzdělání, které nescházelo z průběhu konzervatoře. A pak jsem dělal přijímací zkoušky znovu do 1. ročníku na AMU. Takže to byl další. A právě v té době, když jsem studoval na ty varhany, tak jednou jsem takhle seděl ve třídě kolegy se spolužačkami a předváděl jsem tu hru na ty varhany tam. Zvalo se zeklepání na dveře a vstoupila dívka.
Já jsem doufala, že se dočkám nějaké love story.
No, protože
a už to je to
musí,
tady.
Musí to být, protože samozřejmě varhany jsou moje velká láska, ale životní láska je strašně důležitá. Ta je snad nejdůležitější. Že? Vstoupila od těch dveří a tak se představila, že je z československého vojáka a že dělá nějakou reportáž o mladém začínajícím umělci a že by se mnou udělal rozhovor. A já jsem tehdy říkal, jo, varhany, to začíná být módní, že jo? No ale víte co, Tepák, já mám bacha a ten je důležitější než cokoliv jiného, než nějaký ženské, protože jsem říkal, no co, no, tak budu podávat nějaké rozhovory. No a tím jsem svou drahou ženu budoucí tak nějakým způsobem zaujal, že nakonec reportáž nikdy nenapsala, ale za to píšeme spolu těch x desítek let. Ano. A ještě musím říct, co se stalo, ty Varhany. Ona teď už dostala úkol pouze napsat reportáž o nějakém mladém začínajícím umělci. Tak si řekla, že půjde najít nějakého klavíristu. A když šla do Rudolfína, kde tehdy byla konzervatoř a i AMU, tak když procházela chodbami, tak zaslechla zvuk varhan. A varhany, zvuk varhan byl ten, co jí jako první ano. přinutilo zaklepat na ty dveře.
No prosím naprosto vás, jestli toto není osud, tak no, už nevím. Milí přátelé, naším společným hostem je Václav Peter, varhaník z Jeruzalemské synagogy, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
No ale já jsem nezapomněla na tu výchozí otázku o té konverzi. Jak to bylo, jak jste se dostal od toho benediktina, jak si k judaismu?
No to je právě to, že tím, že jsem potkal dívku, která je ze starého židovského rodu pražského. Samozřejmě v době totality tyhle ty otázky absolutně nebyly řešeny, i když samozřejmě mohli, z naší strany byl trochu jako pozor, ty jsi vychován jako katolicky. A takže vlastně najednou jsem se ocitl vlastně v rozporu de facto dvou náboženství. A tak jsem to začal studovat a s úsměvem říkám, že já jsem konvertoval až po 40 letech seznámení se svojí drahou ženou. Takže si
no ale
říkal,
zase to bylo hluboce, jak si odžito prožito.
Tak přesně a myslím si, že člověk zraje pořád, ale co mě jako vždycky fascinovalo a neustále fascinuje, je právě, že se člověk alespoň trochu studuje to učení, tu Bibli, jak říkám, jako je známá. A především učení Mojžíšovo, že to ten Pentateuch nebo pět knih Mojžíšových. A člověk tam nachází takovou spoustu věcí a přitom aktuální. Najednou vám vystanou některé vztahy a varování, anebo příklady, které byly před tolika tisíci lety. A člověk si najednou uvědomuje, že člověk je pořád do určité míry stejný a že neustále vlastně každá generace se učí znovu těm pravdám. A pokud na to zapomene, tak pak to dostává obvykle jiný vývoj. Takže
tady to studium, to je víceméně nikdy nekončící
nikdy
proces.
Nekončící studium. Mohu říct naštěstí, nikdy jsem se do toho nepropadl tak, jako se propadl do toho můj syn.
No ale já jsem se stejně na to chtěla zeptat, jestli máte jaksi silně uspokojivý pocit z toho, že váš syn je vrchní rabín, který studoval v Jeruzalémě, že dlouho.
Tak abych vám pravdu řekl, tak vlastně má touha hrát na varhany zůstala, má touha poznávat hlouběji židovství, ta zůstala, ale k té dokonalosti v uvozovkách anebo k tomu pokračování, tak jsem velice šťastný, že v tom pokračuje syn. Protože já jsem mohu ho ptát, klást mu otázky. Takže v tom
ale to
smyslu
je taky takový hodně velkorysý přístup. Většinou ta starší generace si myslí, že se nemá těch mladěchů co ptát, že? Ale když je syn ten vrchní rabín, to už je jiná káva.
Tak je to náhradná věc v tom, že existuje taky ta úcta k rodičům. Takže ano. To, co je fantastické na tom, že pokud se zachovává tahle ta úcta k rodičům, tak myslím si, že je to krásný vztah. Že to. Samozřejmě mohou být různé názory rozdíly, to je součást života, že? Ale myslím si, že v tom smyslu jsme šťastní, že jsme mohli předat nějaký to jádro toho smyslu a to je té mravnosti, protože dnešní problém je vlastně ztráta mravnosti, že? Na všech stranách, že to právě krásně o tom hovoří profesor Koutecký. Že?
Ano. A hodně se vám změnil život od té doby, co přišel syn na ten post po Karol Sidonovi?
Ne, vůbec ne. To s tím nesouvisí. Souvisí to s tím, že člověk, když nastolí nějaký směr svého života a když ho pochopí a ví, kudy jde, tak to je ten smysl, že tohle to je krásná věc. Jako člověk může být hrdý na to, ano. Že se něco podařilo krásného. A takže asi v tomhle smyslu, ale jako co se týče změny života, ne, to pokračujeme dál. Tak jak jsme spolu žili a vychovávali děti, tak zůstáváme dál.
A vy máte hodně aktivit v životě. Sice to vypadá, že varhany vyplňují úplně všechno, ale třeba ta vaše péče o malé děti nebo o lidi na Hagiboru, a tak to je takové jako hodně sympatické, řekla bych.
Já právě jsem si, když mi říkali, nezapomeň nikdy, že cokoliv se v životě naučíš, jednou přijde čas, že to použiješ. Takže to mnohokrát se mi to stalo. A takže třeba, když už jsem odešel tedy do důchodu a ukončil jsem vyučování na té škole pro zrakově postižené tady v Praze, tak...
To jsem zapomněla zmínit, promiňte. To je ale taky významný ale kus života, že ano?
Je to skutečně, člověk najednou pochopí, jak si může vážit života, jak si může vážit zdraví.
Zdánlivých samozřejmostí.
Zdánlivých samozřejmostí. A tohle to je tak obrovská škola života, za co jsem vděčný. Ale tam jsem se naučil v rámci hudební výchovy zpívat s dětmi, to provázet život první třídy až teda do té deváté třídy. A vlastně tyhle si zkušenosti všechny, které jsem nabil i během toho jako učitelování během těch 20 let, tak vlastně nyní, když jsem v důchodu, ale důležitý je, že když člověk může pracovat, tak je to jedna z těch nejkrásnějších věcí. A pokud mu zdraví dá, že to všechno taky souvisí na tělesné konstituci a zdraví. Takže na tom domově sociální péče Hagibor, který patří židovské obci, je také školka, občanské sdružení, jmenuje se to Bejachat, což je teda pospolu nebo spolu. A jsou tam děti od 1,5 roku do 5 let. A byl jsem požádán, jestli bych s nimi také nespíval. Takže nejdřív jsem měl rozdělené na dvě skupiny, na ty menší a větší, ale pak z časových důvodů mám všechny děti najednou. A je to fantastické, ale důležitá věc, zjistil jsem, že je důležité ty děti vytrhnout z jejich normálního prostředí. A protože tam máme malý koncertní sál, tak ta výuka, to zpívání s těmi dětmi je v koncertním sále. A pro ně, oni přijdou, sednou si do těch řad a je to soslohodný.
Teď to tam na ně padne.
Teď to na ně ano. Padne a je to fantastický, protože začínáme tím.
Pytel blech se vám promění v poslušné žáčky.
Tak a samozřejmě, abych ty děti zaujal, tak musím provádět určitý divadlo. Takže vzpomínám na Strýčka Jedličko a na všechny tyhle ty herce a ti, kteří se věnovali práci s dětma. I toho pana Zedníčka, takže tyhle ty vzory ve mně, aniž jsem si to uvědomil, nějak fungují, takže i tímto způsobem působí na ty děti. A oni jsou fascinovaní právě tím prostředím a myslím si, že asi to, že jsou vytrženy z vlastního prostředí a jdou za hudbou do jiného prostředí, to je vlastně budoucnost budoucích návštěvníků koncertních síní.
Proč je důležité, aby děti měly, aby se jim vytvářel nějaký vztah k hudbě, ke zpěvu? Ono potom bychom mohli dál pokračovat i ke knize a tak dále, ale teď se bavíme tady o tom.
Jedna z těch fantastických věcí je, že ta hudba vlastně rozvíjí část mozku, o kterém přesně víme, co to je, kde to je, jak to je. A přitom je známo, že děti, které se věnují intenzivně hudbě a studují hudbu, tak se jim zlepší i logika, paměť, schopnosti učení jazyků, protože tím, když tříbí sluch, tak daleko lépe napodobují cizí jazyky a tak dále. Takže ta hudba, protože máme racionální výchovu, emocionální výchovu a ta hudební výchova v podstatě je v úzce navázána a propojena s tou emocionální výchovou. Nehledě k tomu, že děti od malička, když jsou vychovávány v náruči matky, která jim zpívá v kolébavky, tak ten obrovský vztah přinášený emocionálně tím zpěvem na ty děti zůstává vlastně po celý život.
Vadí, když třeba ta matka chudák nemá hudební sluch?
Já si myslím, že ne. Důležitý je, že slyší ten hlas a je tam ten rytmus, je tam to kolébání, protože základem všeho je rytmus. První, když přijdou děti, které se chtějí, nebo rodiče chtějí, aby se děti učili na hudební nástroj, tak první, co zkoumáte, jaký mají rytmus. To je alfa omega. Protože to další, tu melodiku, to zpívání a tak dále, není důležitý vlastně ta čistota toho tónu, ale důležitý je ten výraz a rytmus. A to je vlastně ten základ, na kterém se buduje každé hudební školství. Já tím, že jsem jednak ty děti učil i na hudební škole, na Veleslavině, tehdy jsem tam taky založil i varhanní oddělení. Dnes ještě pokračuju pořád jako externí pedagog pedagogické fakulty Karlovy univerzity a chodí ke mně posluchači domů, kde učím doma na vlastních varhanách, který si postavil doma. Takže...
Ano, to jaksi je chyba, kterou jsem udělala, že jsem vás představovala jako varhaník, ale vy jste i varhanář.
No tak, abych jako mohl se hrdě nazývat varhanářem, to bych neudělal, ale že jsem schopen navrhovat varhany.
To jak se snoubí to technické vaše
protože
já s tím uměleckým.
Přesně, protože ty varhany mají jednu fantastickou věc, že to je nástroj, který je nejlepším dokumentem úrovně naší civilizace. Od starých dob a do současnosti je to jediný nástroj, který obráží v každé době vyspělost technickou, uměleckou i politickou, kulturní, technologickou. Takže dnešní koncertní varhany v sobě obsahují moderní počítačovou techniku, mají píšťal vyrobený z kovu, tak jak se dělali před staletími, a i dokonce ty nejlepší koncertní nástroje mají způsob propojení mezi klávesami a píšťalami, tak jako se stavilo před mnoha sty lety. Protože se zjistilo, že nejdokonalejší hra na varhany je právě na takzvané mechanické varhany, kde je takzvaně bourá se takzvaná nástrojová bariéra. Protože každý interpret je sám o sobě a musí překonávat bariéru k nástroji.
Milí přátelé, s tímto mužem, varhaníkem a varhanářem Václavem Peterem, který působí v Jeruzalemské synagoze jako varhaník, bychom mohli mluvit hodiny a hodiny a myslím si, že bychom se nenudili, takže doufám, že někdy příště. A pro tuto chvíli děkuji.
Moc vám děkuji a těším se. Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.